Arta jorran baino.
Bizkor,
dantzan hobeto.
Arta jorran baino. Jantzan hobeto. Gaur berronda, 32. Atala.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankak arin ditu. Hankak arin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Hementxe gabiltza ba, ostegunero legez, arratzaldeko 8:00 bikote radioaktiboa, Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, zuen Twitterrak lertzeko prest. Hauxe duzue, harta jorren baino jantzan, hobeto. Euskal musikaren lubakia, Bilbo Hiria irratian.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankakarin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino. Hankakarin arinak eta...
Gaur beste elkarrizketa berri batekin gatoz. Hementxe dugu Bilbo Hiria irratian, norreta Sorkun. Jaso izue beraz gure besarkaderik eta beroena, eta agur berezia baita Euskal Herrian zehar Arrosa Sareari esker entzuten diguzuen guztio. Agur bero! Esan dugun moduan 233. Atala dagoeneko Durangoko atza saiesterik ez daukagu eta lan berriak pilatzen zaizkigu mai gainean. Gogoratu pasaden astean Peiremanseko lagune egin geniela elkarrizketa eta Josu Bergara eta Enkore taldeen prentzaurrekoak ere eskaini genituen. Asteon hementxe daukagu Bilbo Hiria irratian bere lan berria Ziklomorfosia aurkezteko norreta Sorkun. We'll be right back. hause duzu sorkunen proposamen berria, guztiz aldendua orain arte egin duenetik. Lagun izan ditu proiektu berri honetan sorkunek Aritz Luzuriaga, Juanma Urriza, Mikel Romero eta Freddy Pelaez eta Eider Rodriguezek lagundu dio testuetan. Itxasaldia. Hementxe bertan dugu sorkun geugaz, Bilbo iria irratian, Zikromorfosia izeneko lan berriaz hitz egiteko. Horren txegatuz.
Deslai da biltzan aurrekin, ametxe egiten du.
Arratsaldeon lagunok, hementxe zaudete Bilbo iria irratian, Artai horran baino jantzan hobeto saioan. Badakizue azkenengo asteotan Durangora begira argia ikusten duten diskoak errepasatzen eta ezagutzen gabiltzala, eta hoiek hobeto ezagutzeko aldugunean behintzat elkarrezketak ekartzen ditugu. Orengo honetan, bueno, badugu elkarrezketa bat orain arte gure saio honetan egin ez duguna. Azkenen urteotan apurtxo bat, ba, urrunduta edo, ibili delako, bera sorkun da, arratsaldeon sorkun.
Arratsaldeon bai.
Eta eskerrek asko tortzeagatik, aspaldiko
zuei,
partez,
zuei.
Irratira. Azkenengoz, igual Ferminekin egongo zinen, ez?
Ba, ez dugu goratzen.
Ez dugu goratzen.
Baina, igual bai.
Kasbaz eta, ez, Kasbaz edo zure bakarkako proiekturen batekin.
Ba, igual sorkunan vicepresidentes, igual.
Bueno, basorkun itzule eginda, Zikromorfosia izeneko lan batekin, izenak adierazten duen moduan, sorkun aldatuta dator, hemen behintzat azalean ikus dezakegu, ba, bueno, ba, sorkun bera da, baina, bueno, estetikoki aldaketa bat dakar, eta baita musikan ere. Haupa, sorkun, bueno, 2014an, ibili zinen Kasbazekin.
Bai.
Bolo batzuk.
Diska bat.
Diska bat atera zen duten eta biratxo bat.
Bederatzi labete, egon ginen.
Eta zer moduz, buelta
hori. Oso ondo. Revival bat, lagunekin, udaleku batzuk bezala.
Eta oraingo honetan etorri zara, baina oso gauza diferente batekin.
Bai.
Zikromorfosia jarri diozu izena. Zeure bizitzan ere, egon dira aldaketak.
Bai.
Zer modu zure txikia, Aiza?
Nire txikia daukaia hiru urte, lau egingo du, lau egingo ditu, amartxoan,
bai.
Así que imaginatu.
Askotan gertatzen da, ba, bueno, musikarien artean ama edo aita izateko erabakia hartuta gero, ba, bueno, jende askok utzi egiten du musika, ez? Ez talako erreza jarraitzea.
Bai.
Bueno, zuk zure kasuan, erabaki duzu, umea edukita ere, aurrera jarraitzea biznes honetan, bai?
Bai.
Zergatik.
Bueno, ba, printzipioz ez dakidalako beste gauzarik egin. Osea, ba, adibidez, barra batean lan egin, edo txarkuteria batean. Ez da kat kurrikulum bat. Bakarrik egin dut abestu eta 17 urtetatik honea. Orduan erabaki nuen, ba, ja, ba, jarraitu abesten eta diska berri bat egiten.
alanda guztiz ere igual gauzak beste modu batera ume bat edukita beste modu batera planteatuko dituzu, ez? Kontzertuak ematerako orduan edo lan hau aurrera ematerako orduan, ez? Ez da gain erraza izango, lehen bezala.
Bai, ni nahi dudana da Euskal Herrian jo eta bueltatu etxera lo egitera. Hori da nere helburua.
Eta ez lehen bezala. Bueno, sorkun eta oso aldatuta zatoz, bentsat musikalki, eh? Zergatik, bueno, erabaki duzu, ez tekit erabaki duzun roka guztea.
Ez da hori.
Ez da hori.
Ez da hori, no reniego, ez.
Baina,
ez.
Bueno, oso proposamen diferente batekin zatoz, ez? Bai. Oso, bueno, doinu dantzagarriak, soul, pop,
funky,
eta jende askok lagunduta, bai?
Bai.
Zergatik erabaki duzu gauza diferente hau? Proposamen diferente.
Bueno, azkeneko gira kasuazekin ja izan da super rock. Ez zen izan rock, da izan da super rock. Orduan, bueno, pues oso ondo pasa dugu eta nik ere bai, osea asko disfrutatu nuen. Baina egia da nekatzen dela pilo bat. Ahotsa, gorputza, ez? Atitude hori
Energia asko eskatzen du
hori da. Orduan, bueno, nahi nuen ere bai, aber proposamen berri bat probatu edo musikariak desberdinak, adibidez denak dira jazzeko jendea. Eta, bueno, lortu dugu nik uste dut. Ni proposatu diet egitea, ba hori, ez? Bizkare zurra esateko, hola, zer egingo dugu diskantan, ba, nahi dut egitea, ba musika beltza edo, ez? Jartzeko hola leitmotiv bat da esate baterako bai. Porque gero egiten duzu ateratzen zaizuna beti eta ni abesten dut beti abestu dudan bezala, osea.
Eta bueno, ze jende bildu duzu disko hau aurrera ateratzeko? Jende asko dago hemen, bai lagundu dizuna testuetan eta bai musika egiten. Nortzuk dira hemengo
bai,
lagunak?
Testuetan garrantzitsuena, bueno, ez da garrantzitsuena, baina garrantzi asko daukana da Eider Rodriguezek. Ja diska hontan nik, bueno, euki dut krisi handi bat euskerarekin, nere euskerarekin. Eta ja nahi nuen textu potenteak euki, textu pues, nivelarekin, ez? Euskaraz bezala, oza, euskararekin. Orduan, deitu nion, eta zan nion, Eider laguntza behar dut. Nahi dut hitzak egin, baina zurekin. Orduan, bera eta biok egon gara, bueno, lagunagea eta egon gea azken urtean oso elkar. Así que bera, ulertzen nau, badaki ze gertatu zitzaidan, oza, badaki dena. Orduan, gure kodigoak ditugu ere, bai, lagunak bezala. Oso divertigarria izan da.
Eta berak nola sortu ditu testuak? Zuk eman dizkiozu referentzia batzuk, ala berak
bai,
libre?
Bai, adibidez, aizu Eider, gogoratzen zean nola hitz egin dugu, hau, benga, hitz egin behar dugu gai horretaz. Eta horrela izan da.
Eta horrela berak idatzi du testua.
Bai, gero nik, bueno, mutilatzen dut baita ere, porque claro, gero ez da sartzen.
Gero moldatu behar da kantua.
Claro, orduan, baina, bueno, bera da idatzi dituena. Bera. Arkaitz Kano egin du beste hitz bat.
Beste testu bat.
Bai, Iñigo Legorburu baita ere. Bueno, eske dago jende pilo bat.
Gizon Lastan, bai, jende asko dau.
Javi Pez egin du baita ere musika, abestiren astronautak hor dago.
Bai.
Berak egin du musika eta gero bera abesten du ere bai beste abesti batean, Gizon Lastan.
Bueno, ba heldu da momentu igual kantutxo bat entzuteko,
vale.
Sorkun. Zeuk aukeratu, zein entzungo dugu?
Gizon Lastan, adibidez.
Hori zeber hori. Venga, ba, Gizon Lastan, hortxe duzue, Sorkunen azken proposamena. Oso diferentea ikusiko duzuen moduan. Gizon Lastan, Sorkun eta esan dugu testua.
Arkaitz Kano, Javi Pezek rapeatzen ere bai, eta bueno, Aritz Luzuriaga da kompositorea.
Ordoa ba, Sorkun, Gizon Lastan.
Zure kinetan lokartzera, bazoa zinen eta orain, fruitu krokanteak
Gizon lastan entzun dugu Sorkunen azken lanetik Ziklomorfosia izena jarri duena, ez da izen kasuala, kausala baizik, lehen esan dugun moduan oso aldatuta datorkigulako gure Sorkun, eta, bueno, itzegin dugu testu ez, apurtxo bat, bueno, ez duguna komentatu Sorkun, bueno, da, testuek orokorrean, bueno, aipatu duzu labur-labur, baina zeri buruz itzegiten dute.
Bueno, ba, beti berdin, adibidez, segurazki abesti guztietan dago nere bizitza. Horrela da, horre, aspergarri.
Horrela da. Eskotuzte.
Abeslari guztiak bere bizitza puta kontatzen beste behin ere.
Bueno, hori, azkenean kaka da bota behar dana, ez?
Bai, horregatik. Gaizki pasatzen baduzu, behintzat, bai, que sirva para algo.
Bai. Bueno, noiz hasi zinen proiektu honetan pentsatzen Sorkun? Noiz...
Bai, ba, Kasbazen jiran. Hor hasi nintzen animatzen eta hasten pentsatzen igual diska bat egingo nuela.
Bai, eta bazeneukan kantarik orduan?
Ez. Bazeunden lau kanta hortikan, uh-huh. Ez dakin norekin, beste bat Koldo Soretekin, Niña Koyote eta Txiko Tornadoko tipoa, Koldo. Gero Telmo Trenorrekin baita ere beste. Gauzak, lau bakarrik hor, eta berreskuratu dut diskarako, baina gero dena da berria. Da berria eta editatu gabe. Orduan, bueno, ba hori, iaz, 2014ean izan da, erabaki nuenean, venga, egingo dut diska. Eta abuztuan ja, estudioan nengoen.
Eta zelan egin duzu lan musikariekin? Zuk eraman dituzu ideiak eta aie izan diezu zelan egin, edo talde lana izan da gehiago?
Konposatu ditugu abestiak alde batez gitarra jolearekin, Mikel Romeroekin, eta beste batetik Aritz Luzuriagarekin, bajua. Orduan, bere etxeetan, bere home studiotan, hor elkartu, astean hiru aldiz edo astean behin, edo, bueno, lako zeo zer, eta venga, probatu gauzak. Beraiek bat zituzten ideiak, ba, hemendik ez, hemendik bai, eta ja, osatu, diska osatu arte.
Uh-huh. Eta gero, grabatu duzuen non?
Freddy Pelaezen estudiotan, Beasainen, hor abuztuan sartu ginean, eta...
Potxoko
estudioak, uh-huh. Bai. Eta, bueno, ja, banda osoa ja genden hor, uh-huh. Juan Maurriza bateria, uh-huh. Aritz Luzuriaga bajuraria, Mikel Romero gitarra eta Freddy, naiz eta produktorea izan.
Taldekidea ere.
Teklista da ere, bai. Uh-huh.
Eta zelako izan da grabazioa? Nola grabatu duzu? Dana zuzenean, ala prozesu klasikoa?
Prozesu klasikoa, bai, uh-huh. Porque diska zaila da. Uh-huh. Diska zaila da jotzeko. Bai. Orduan, erabaki genuen egitea de uno, porsiaka, uh-huh. Eta oso dotore, oso garbia, uh-huh. Gero bueno. Ukitzeko dena
eta
pista.
Zagua asko erabili duzue, edo alik eta...
Uste dut baiet. Egia.
Baina zen neurritaraino, edo lortu nahi izan duzu soinu organikoago bat.
Bai,
edo...
bai, hori beti, porque gero zuzenean egin, osea, horrela egingo dugu, gauza batzuk disparatuko dugu, baina bai. Dira soinuak edo, bai. Azkenean banda sonatu behar da. Bai. Orduan diskoan hori nahi genuen ere bai.
Bueno, Sorkun, beste bat entzungo dugu.
Bale.
Zauk aukeratu, zein?
Ziklomorfosia,
ez da?
Claro, bai.
Bueno, eta suposatzen dut, bueno, itzegin dugu purtsu bat horretaz, apur bat labur biltzen du, agian zure bizitzan azkenengo urteotan egon diren aldaketak, ez?
Bai.
Eta bai, ez aigu purtsu bat zeri buruz hitz egiten duen.
Bai, ziklomorfosia da, ziklotimia eta metamorfosisen...
Komposaketa.
Hori da. Orain dela lau urte, edo bost urteia, ziklotimia diagnostikatu zidaten, ziklotimia kuadro bat diagnostikatu zidaten.
Eta hori zer da,
hori da,
jakin badaiteke.
Bai, noski. Hori da, euskeraz ez dakit nola esaten dan, trastorno del estado de ánimo. Orduan, bajoi batzuk, baina bajoi oso sakonak euki ditut, a min no me da pa irme pa arriba, solo pa bajo. Osea que... Bai. Hori da txarrena, baina uh-huh. Bai, oso gaizki pasa nuen.
Bueno,
ziklotimia, bai, estado de animola, kurba bat bezala, eta uh-huh. Neri gertatzen zitzaidana zen oso bajua, egon naizela, eh. Mm-hmm. Baina oso bajoa. Orduan ja diagnostikoarekin ja nik ulertzen nuen zer gertatzen zitzaidan, nola konpondu, nola tratamendua, adibidez.
Ba, bazenekien zer.
Hori da, oske oso importantea bai. Da. Neretzat izan da oso garrantzitsua diagnostikoa zagotzu. Eta gainera hitza gustatu zitzaidan pilo bat, ziklotimia. Eta, ba, pentsatu nuen, hau erabili behar dut. Eta gero metamorfosia, porque izan da aldaketa bat oso sakona ere bai. Gauza honekin, ez? Eta historia honekin. Eta gero ama izan naiz, gero eske gertatu da
Gauza asko,
7 urte hontan.
Bueno, ba, hortxe duzu, onelaxe azten da, hauxe da diskoa zabaldu egiten duen kortea, ziklomorfosia, eta lan osoari izenburua ematen diona. Zorkun!
Ziklomorfosia, ziklomorfosia. Barruko lupetzan bizizaren monstroa gure pelo fipertzetan etxipenen ondakinez eta itxaz belarrez egindako kalbia astea abandonatzea bada gogora zaitzata baina gauza tristagoak bizi dira nire barruko lupetzan eskantzan hartutako hoteleko araztasunean dastatu gabeko gozaria eta lontzia burtua eta nire gorputza Mm-hmm.
bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa, artaiorran baino iantzan hobeto.
Ziklomorfosia entzun dugu, horixe duzue sorkunen azken proposamena, proposamen dantzagarri, alaiagoa eta souleroagoa, aurrekoarekin aldenduta bentsat, itzegin digu sorkunek ziklomorfosi honen zergaitik jarri dion izenburu hau lanari eta kantu honi beroni. Bueno, sorkun, pozik geratu zera azkenean emaitzarekin?
Oso pozik, oso pozik. Bai, azken finean sentimendua da lortu dugu. Lortu dut, eta hemen dago.
Eta oraingo honetan erabaki duzue, autoprodukzioa izatea,
bai.
Sorginetxe kooperatiba, zarete, zergatik hartu duzu erabakia, eta sigilu batekin ateratzea. Normalan zure bilbidean sigilu batekin funtzionatu
bai,
duzu beti.
Eta bai, beti, ez, esan ozenki, metak, kontrakalea gero. Bai. Baina, bueno, ja, bueno, diska ez da hain zaila egitea. Diska nahiko merkea, osea, ez dizut esaten nola produkzio, baina bueno, lagun on batzuekin eta bueno, jende como se dice,
competente.
Gente competente arekin. Ba, egin dezakezu autoproduzio.
Hori da, batez igual, importantena zuretzat. Lagunak aukitzen inguruan.
Bai, bai.
Beste zer baino, ez?
Bai.
Eta onak izan daitezela bere lana egiten,
bai, bai,
ez?
Bai, bai, hori argita garbi. Porque daude lagun batzuk, mejor.
Obeto burrun.
Kainak hartzeko. Bai. Hori da.
Claro, orain ez haude txorra detarako.
Claro, orain ja ez. Orain bizi behar da.
Alanda guztiz ere, autoproduzioaren baduzue, lan gehiago egin beharko duzu, ez, hau mugitzeko.
Bai, claro, baina bueno, badago ekipo, kriston ekipoa, atzean.
Zen bazarete, ba?
Bagara, sorginetzeko bi, promomusika bat, bos musikari, teknikaria, gero jasuzenerako, Radman Ayerrere bai, Mertzan Dezina gara mango duena, ama, bueno, 8 persona. Momentuz. Dana martxan jartzeko.
Eta gero zuzenean ze formato erabiliko duzu? Badakizu gaur egun murrizketak eta kontu hauek ugaritu dana asko da bikoteak, bai, Napoka iria edo olako bikotetxoak edo bakarka ibiltzea, ez? Ze posibilitate ikusten duzu zuzenerako bandarekin joko
bandarekin,
duzu beti?
Bandarekin, bai.
Ni eta formatu murriztuan ibiliko zara?
Ez. Printzipioz ez.
Formatu akustiko edo...
Ez, normalian ez. Igual badago zerbait bereziki egin nahi dudala eta bakarrik gitarra batekin jundezake. Ez dakit, baina printzipioz banda osoarekin joango gara.
Eta ze bolo daukazu, urrengo asteotan badakizu buruz edo...
Bai, da, 26, azaroak 26, hemen Antzokian, Kafe Antzokian, Bilbon, Liberekin, Libe, badokazu dizka, Liberen dizka.
Bai, hortik ibiliko da, bai.
Kristona da.
Bai, ez dut entzun hon dino, entzun
pues barko. Pues entzun behar dezu, bai. Porque da oso ona, oso vale. Ona.
Vale, kasu ingo txut.
Bai, egin.
Bai.
Gero, 28an, Iruña, kafe, nola da, Zentral kafe Antzokian. Hor, zea maizekin. Oso,
ba, bolo
oso,
ona.
Bai, jaia egongo da. Gero, ja, benduan, amabian, uste dut, esto, Jimmy Jazzen.
Ahotxenean egongo zara Durangon?
Ez, momentuan ez. Ez nahi segongo. Eta gero ja, 18an, 19an, Donostin.
Zer txartu esan duzuela?
Bai, uste dut, era txartu esan duzuela. Ez que hemen doak atorria, joder. Hemen doak atorria. Pentsatu dut, zuk eukiko zen nuela.
Hau gero editatu, esakegu, abezen nahi dut...
Bai, hemen daude, beitu. Gaizki esan dut.
Vale, pues es bota berriro.
Venga, vale.
Pues botakotzu berriro galdera eta...
Hori da.
Bueno, Sorkun, eta hurrengo aste eta egunotan, ze bolo daukazu, eh?
Ba, beira, Kafe Antzokian Bilbo, orain, 26an, azaroaren 26an, liberekin. Uh-huh. 28an Zentral Kafe Antzokia, Iruñan, ze amaizekin. Gero, abenduan ja, 11an, Jimmy Jazzen Gasteizen, uh-huh. Zurarekin. Uh-huh. Eta 19an, Intxaurrondo, Kulturetxean, Donostian, Ras Miguel Antafariarekin. Uh-huh.
Eta Sorkun, entzuleak zuri buruzko informazioa topane badau sarean, non...
Daukagu denetatik.
Botikan bezala.
Denetarik, daukagu Facebooka, daukagu Twitterra, daukagu Instagram, daukagu sorkun.eus, pagina web, ere bai. Uh-huh. Eta, bueno, osea, eske, bai, dago ekipoa hor, asako.
Bueno, Sorkun, bastakit, beste zeozer ez dakite.
Ez, nik uste dut dena kontatu dizudela.
Kontatu, dinot, zeozer falta bazezu kontatzeko, astu zaigun zeozer, esan beharreko edo.
Momentuz ez.
Dana esan da dago.
Posten naizela hemen egoteagatik
zurekin. Bai, gaube, bai.
Aspaldiz.
Aspaldiko bertez.
Bai.
Pues eso soy baten pielete.
Claro, pielete.
Saso gaiek.
Joder.
Saso ederrak. Bai. Bueno, Sorkun, eskerrik asko igual, bukatzeko beste kantatxo bat.
Beste bat, bai.
Aukeratu zeuk.
Nola da, astronautak.
Astronautak. Sorkun, bai. Mila esker.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
tempore. Analogiaren apologia Bilbo iria irratian. Vinilo tempore atal honetan euskal musikagintzaren astapenetako guruetako batekin egingo dugu topo. Nor eta Niko Etxart eta 1983ko Tumatxa diskoa gogoratuko dugu. Niko Etxart Altzurukun Zuberoan jaio zen 1953an, bluesa, rock and rolla eta herrikantarekin harreman estua izan duen musikaria da eta esan dugun moduan euskal rock and rollaren astapenetako protagonista eta guruetako bat. Esan dugun moduan, Niko Etxart Altzurukun jaio zen Zuberoan, baina bi urte zituela gurasoekin Parisera egin zuen. Parisen bizirik ere, aurra zelarik, euskera jaso egin zuen eta euskal kulturarekin harreman izan zuen Parisko Euskal Etxearen eskutik. 1972an, musikarekin lehen harreman estua izan zuen Niko Etxartek, kantari frantses ezagun baten diskoan koruak sartu zituelarik. Urte berean, 1972an, Tinka izeneko taldea sortu zuen beste bi lagunekin batera. 1974an itzuli zen Euskal Herrira ideia argi batekin, rock and rolla euskeraz egin nahi zuela. Kontuan izan behar da, giroa orduko Siberuan ez zela horretarako oso aproposa, kantagintza tradizionala zen nagusi eta agian kanpotik etorritako musikagintza horrek ez zuen harrera onik izango. Alanda guztiz ere, 1974an Odol Berria izeneko taldea sortu zuen Niko Etxartek Jan anaiarekin eta beste lenguzu batekin. Odol Berriaren ondoren Siminorak izeneko taldea osatu zuen eta arrakasta handia lortu zuten iparralden. Siminorak taldea plaza taldea zen eta atzerriko rock'n'rollaren bertsioak egiten zituzten euskeraz. Kontestu honetan kokatu behar ditugu baita Michel Duko eta Ange Dualde musikariak Errobi taldea sortu zutelako 1973an. Hauisek ziren euskal rock'n'rollaren astapenak. Niko Etxartek bakarkako lehenengo lana 1979an kaleratu zuen Euskal Rock and Roll izenekoa Movie Play Kardantzak kaleratutako lana. Lan hark zekartzan Eperra herrikantaren bertsio gaurkotua eta Euskal Rock and Roll abesti ezaguna. Kanta hau Euskal Herri osoan zabaldu zen eta ezagun egin zen eta bitxikeria legez esan genezake Espainiako irrati bateko Los 40 principales saioan 18. postua lortu zuela. Guztira Niko Etxartek 10 gora estudioko lan ditu, Minxoriak eta Japa-Japa taldeekin egindakoak barne. Hauen artean ere, sartu beharko genituzke bestelako disko batzuk, esate baterako 2004an herri musikarekin lotutako Eperra izeneko lana. Akapela grabatutako lana duzue hau, Dominika Etxart bere aita eta Robert Larranda burugaz. Urruti Jauregiko Peirot izeneko pastorala idatzi zuen. Guk gaur gogora ekarri dugun lana 83koa da, Tumatxa izenekoa, eta bertatik Scratch izeneko kantua aukeratu dugu. Aipatu beharrekoak dira Niko Etxartekin batera lan hau burutu zuten musikariak. Hementxe zeuden Beñat Amorena, Zulbain Luk, Michel Duko eta Ferdinand Gallardet. Donostiako Tsunami estudioetan grabatu zuten eta teknikari Josean López ibili zen. Moldakuntzak Michel Dukorenak izan ziren. Gogoratu dezagun ba, 80ko hamarkada gogoangarri ura, Niko Etxartekin 83ko Scratch izeneko korte honekin. Niko Etxart 83an.
We'll be right back. onjoko martxea!
Lagunok, guk gaurkoz amaitu dugu. Martxea joku eta bagoaz. Gaur sorkun izan dugu gurekin Bilbo Hiria Irratian bere lan berria aurkezten, oso aldatuta etorri zaigu sorkun proposamen berri honekin, eta esan beharra da lan txukuna dela eta guztiz gomendagarria. Sorkunek Aritz Luzuriaga, Juan Maurriza, Mikel Romero eta Freddy Pelaezekin egindako lana. Urrengo astean kantu eta kontu berriekin etorriko gara. Bitxartean zoriontzu izan. Agur!